Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tağların tapışıb.
Qala divarları Qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illərimdə çox arzulurdum. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər çərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi. İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də imzaldım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır. İz.
Gerçəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə, həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonranın vaxtıdır. Birinci saatında verilişim biz Azərbaycanın Avropadakı imici barədə danışırdıq. Növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz pensiyaların qaldırılması ehtimalı və dövlət qulluqçularının yaş həddi ilə bağlıdır. 65 yaşından yuxarı professorları məsələsi dünən Milli Məclisdə də geniş müzakirə olunub. Bu barədə danışmaq üçün biz ekspertlər Nazim Məmmədov və Rövşən Ağayevi dəvət etmişik. Onlar yeni təsdiq olunmuş qanunların, daha doğrusu yeni Milli Məclisdə təsdiq olunmuş qanunların müsbət və mənfi tərəflərini müzakirə edəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımız 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonumuzdur. Zəng edin, ismançınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, canlı-canlı sözünüzü bizə deyə biləsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Yox,
sən çətdirək.
Mən səndən getməyəm, mən subyektiv və
obyektiv. Yox, paşəllə, xüsusi mənə anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonranı dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmailova, qonaqlarım iqtisadçı ekspertlər Nazim Məmmədov və Rövşən Ağayev studiyadadırlar. Hər vaxtınız xeyir. Rövşən bəy, Nazim bəy, təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və dünən parlamentdə mayın 17-sində dövlət qulluğu haqqında qanuna təklif olunan əlavə və dəyişikliklər deməli müzakirə olunub və əmək məcəlləsinə xüsusi maddə əlavə edilib. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən müəssisələrdə çalışanların ən yuxarı yaş həddi 65 olaraq müəyyənləşdirilib və bu da Milli Məclisdə ciddi deməli müzakirələrə səbəb olub. Tibb Universitetinin rektoru Əhliman Əmiraslanov, İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Hacıyev, Memarlıq və İnşaat Universitetinin rektoru Gülçöhrə Məmmədova, Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abil Məhərrəmov dördü də onlar bu dəyişikliklərin əleyhinə çıxış ediblər. Bircə Səməd Seyidov bu dəyişiklikləri rektorlardan, yəni parlamentdə təmsil olunan rektorlardan bircə Səməd Seyidov dəstəkləyib bu dəyişikliyi və spiker Oqtay Əsədov da dəyişikliyib və sonra axırda bu qanunda qəbul olunub parlamentdə bəzi rektorların dəyişikliklərə olan etirazına baxmayaraq. Bu nə qədər adamı işsiz edəcək, nə qədər adamı deyək ki, məcburi pensiyaya göndərməyə məcbur edəcək. Bax, bu çox maraqlı bir situasiyadır. Çünki universitetdəki rektorlar əsasən yaşlı professorları misal gətiriblər və orada təqribən belə rəqəmlər səslənib. Təhsil müəssisələrində, Əhliman Əmiraslanov deyib ki, təhsil müəssisələrində işçilərin 40%-nin ixtisara düşməsi deməkdir. Şəmsəddin Hacıyev bildirib ki, o təkcə onun rəhbərliyi etdiyi İqtisad Universitetində yaşı 70-dən olan, yuxarı olan 170 professor elmlər namizədi var və bu da 900-dən 170-idir. Universitetlərin elmi şuralarının tərkibinin 70% yaşı 65-dən yuxarı olanlardır və
Abil Məhərəmov deyib ki, dəyişiklik qəbul olunsa, bu orta və ali təhsil müəssisələrində 40-50 min arası təhsil işçisinə şamil oluna bilər. Və konkret olaraq professorlardan 1800 Azərbaycanda ümumiyyətlə professor var, onlardan 1000-i getməlidir. Bax, belə bir rəqəmlər səsləndiriblər dünən parlamentdə. Kifayət qədər rəqəmlər əslində 40-50 min adamın birdən-birə bir gəlir yerini itirməsi kifayət qədər ciddi göstəricidir. Mənim üçün maraqlıdır, Rövşən bəy. Bu ümumiyyətlə səhnəni necə dəyişəcək və deyək ki, gəlirlərin pensiyaların da artmasının gözlənildiyi bir fonda bu hansı nəticələrə səbəb ola bilər?
Əvvəla, statistika xeyli şübhəli görüşür. Yəni, 40-50
min... Bu, həmin o rektorların söylədiyi statistika.
Çünki mən sizin diqqətə çatdırım ki, Azərbaycanda təxminən 320 min müəllim var. 320 müəllim var. Onun haradasa 170 min nəfərə qədəri orta təhsil sistemidir. Və biz bunun üzərinə gəlsək, məktəbə qədər təhsil sisteminin çalışanları, orta ixtisas, texnik peşə və s. və ilaxır xüsusi məktəblərdə mənim bildiyim qədəri ali təhsil müəssisə, dövlət ali təhsil müəssisələrində çalışan professor müəllim heyətinin ümumi sayı heç ən yaxşı halda 40 mindən söhbət gedir. O baxımdan bu statistika ki, 40-50 min insan işini itirə bilər, bu çox qeyri-obyektiv statistikadır.
Yəni daha azdır.
Təbii. İndi əlbəttə ki, Statkomda, Təhsil Nazirliyində daha dəqiq məlumatlar var ki, müəllimlərin deməli yaşına görə bölgüsü və sayı. O rəqəmlər çox təəssüf ki, bizdə açıq deyil, əl çatan deyil. O baxımda mən axtardım, açığı tapa bilmədim. Olsa da, amma bir halda ki, ümumi ali təhsil dövlət ali təhsil müəssisəsində çalışan bütün professor, müəllim heyətinin sayı hər halda təxminən 40 min civarındadırsa, şübhəsiz ki, onun hamısı pensiya yaşında ola bilməz, axı bu heç mümkün deyil. Amma ümumən, yəni biz məsələyə baxırıqsa, siz fikir verirsiniz, bu məsələyə bir neçə kontekstdən baxış var. Birinci baxış daha çox insan haqqı nöqtəyi nəzərindədir ki, bu insanların haqqının pozulmasıdır. Mən insan haqları təşkilatlarından müəyyən, belə deyək, vətəndaş cəmiyyət təmsilçilərindən eşitdim ki, bu insan haqlarının pozulmasıdır ki, insan müəyyən bir yaşa çatdıqdan sonra könüllü şəkildə getmirsə onu xüsusən yaradıcı işlərdən. Mənə də gəlir, biz o istiqamətdə dəyərləndirmə aparmalıyıq ki, bu nə dərəcədə obyektiv yanaşmalıdır. İkincisi, iqtisadi baxımdan bu məsələyə yanaşmaq lazımdır. Üçüncüsü, burada həkim, belə deyək, tibbi yanaşma məsələsi var ki, siz bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, müəyyən yaş həddindən sonra insanın, xüsusən də elə peşələr var ki, onların o sahə üzrə işləyənlərin bir yaş məhdudiyyətinin qoyulması. Ümumiyyətlə, yəni bu məsələlərə bu cür yanaşma mən tərəfdarıyam və siz baxın, əgər söhbət insan haqqından gedirsə, ümumiyyətlə, onda gəlir pensiya yaşı olmaz. Ümumiyyətlə, pensiya insanların bir müəyyən yaş həddinə məhdudlaşması olmaq. Yaxud da ki, siz bilirsiniz ki, müəyyən xüsusi peşələr var ki, məsələn, tutaq ki, pilotlardır, yeraltı işlərdə çalışanlardır. Onlara ümumiyyətlə, erkən pensiya hüququ verilir və çox erkən yaşdan sonra onların belə adi normal iş stajı ilə müqayisədə belə peşələr var ki, onların 3 dəfəyə qədər, yəni onların 1 ili, bəzən 3 ildir. Demək istəyirəm ki, bu təcrübə var hansısa bir yaş həddi qoyur. O ki, qaldı pensiya yaşına qədər məhdudlaşdırmaq. Dövlət qulluqçularının, büdcə sistemində çalışanların bu təcrübə dünyanın əksər ölkələrində var. Yəni, mən bir xeyli ölkələrin təcrübəsinə baxdım. Bu təcrübə əksər ölkələrdə var. Kanadadan tutmuş Yaponiyaya qədər. Hətta bizim qonşu Rusiya və ötən il deməli Medvedevin imzası ilə Domiya sənət daxil oldu və orada hətta 65-dən 60-a endirdilər. Çünki o pensiya yaşı ilə məhdudlaşır. Əvvəl 65 idi, indi 60-a endiriblər. Qonşu Moldavada, Gürcüstanda, yəni bu ölkələrin hamısında dövlət qulluqçularına və büdcə sistemində çalışanlara, qeyri büdcə sistemində çalışanlara necə ki yaş məhdudiyyəti, pensiya yaşı qoyulur? Bu yaş qoyulur. Ümumən, mən mətbuatda bu məsələ müzakirə olunanda mən bunun lehinə çıxış elədim və hesab elə, mənim arqumentim budur ki, məmur əməyi, ümumiyyətlə, büdcə sistemində çalışanların əməyi kifayət qədər mürəkkəb qərar qəbul etməklə bağlıdır və kifayət qədər mürəkkəb əməkdir və bu müəyyən yaşdan sonra bu əməyin mürəkkəbliyi qərar qəbul etmədə problemlər yaradır, iş intensivliyində problem yaradır. Yəni, əməyin mürəkkəbliyi və intensivliyi deyilən əmək iqtisadiyyatında bir anlayış var. İnsan yorulur. O baxımdan prinsipcə məhdudiyyətin qoyulması mən əleyhinə deyiləm. Məhdudiyyətin qoyulması normaldır, amma mən o qanun layihəsi parlamentə gəlmə ərəfəsində mətbuatda müzakirə gedəndə mən demişdim ki, diskriminasiya olmamalıdır. Yəni hansısa qrupa üstünlük verirsən ki, bu qrup toxunulmazdır. Bu 80 yaşına qədər işləyə bilər. Hansısa qrup 65 yaşına qədər. Bu çox təəssüflər olsun ki, qanunun sonuncu variantında, təsdiq olunan variantında məlum olub ki, prezidentin sərəncamı ilə vəzifəyə təyin olunan şəxslər o toxunulmazlıq hüququnu qazandılar. Məsələn, Rusiya...
Yəni, deyək ki, prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev, o prezident...
Dövlət qulluğu haqqında qanuna görə məmurların 3 təsnifatı var. Var inzibati təsnifat, var köməkçi texniki təsnifat, bir də siyasi vəzifələr. Siyasi vəzifələr prezidentin o konstitusiyanın 109-cu maddəsi ilə prezidentin birbaşa sərəncam ilə vəzifəyə təyin olunan və işdən azad olunan məmur heyətidir. O cümlədən də sizin adınız çəkdiyiniz vəzifə pilləsi, ondan başqa nazirlər, nazir müəyyən. Yəni ki, bir sözlə prezidentin təyinatı ilə vəzifəyə təyin olunanların böyük, bilirsiniz ki, böyük bir dairəsi var. Bura icra hakimiyyəti başçılarından tutmuş, rayon şəhər icra hakimiyyəti başçılarından tutmuş, nazir, nazir müavinləri, komitə sədrləri və s. və ilaxir. Yəni, bu artıq məlum oldu ki, qanunun sonuncu variantından məlum oldu ki, artıq bu qrup istisnadır. Müəllim 65 yaşına çatırsa, işdən getməlidir, vəzifəsindən getməlidir. Amma tutaq ki, nazir müavini 80 yaşına qədər də işləyə bilər. Yəni, o məhdudiyyətlər ki var, o məhdudiyyətlər qanun, o qanun ümumiyyətlə, yəni indi bunu hüquqşünaslar daha yaxşı
ilə,
qanun istisnaları...
Nazirlər yorulmur mu?
Qanun ümumiyyətlə, mən sizə deyəm, Xəcər xanım, indi mən iqtisadçıyam, hüquqşünaslar bu məsələyə daha professional yanaşa bilər. Qanun təcrübə göstərir ki, mən iqtisadi qanun vericisindən sıxışlayan şəxs kimi deyirəm, qanun istisnaları sevmir. Təbii, qanunda istisnalardan bəzən qaçmaq olmur, qaçılmaz olur istisna. Amma qanunu hər yerdə, hər necə gəldi, hər yerdə qanuna istisna tətbiq eləmək, o ölkədə hüquqi nihilizm yaradır. Hüquqi problem. İndi bax, təsəvvür edin ki, necə olur ki, bəli, nazir 80 yaşına qədər işləyə bilir, amma tutaq ki, professor işləyə bilmir. Mən tərəfdarıyam ki, yanaşma bu cür olsun. Nazirdir, yaşı çatdı, yaxşı mütəxəssisdirsə, əvəz olunmaz mütəxəssis anlayışı ümumiyyətlə bir az çətindir demək. Amma hətta hesab eləyək ki, konkret situasiyada əvəz edilməzdir, müşavir işləsin, məsləhətçi işləsin, getsin həmin yeni gənc nazirə müşavirlik eləsin. Məncə bu daha düzgün yanaşmadır.
Və mən bu yerdə Nazim bəyə söz verməmişdən əvvəl verilişdə bir ara vermək istəyirəm, çünki son məlumatlar gəlib Gəncədən, Bəxtiyar Hacıyevə 2 il həbs cəzası kəsilib və mən üzr istəyirəm söhbəti mövzunu burada yarımçıq kəsdiyimizə görə biz qısaca vəkildən məlumatı alaq və sonra söhbətə davam etdirəcəyik. Əlayif Həsənov və Bəxtiyar Hacıyevin vəkili Gəncədən telefon xəttindədir. Əlayif bəy, hər vaxtınız xeyir.
Salam.
Deməli, hökm verildi, eləmi?
Bəli.
Və
təxminən 10 dəqiqə əvvəl hökm elan elədilər.
Və nədən ibarətdir hökm? Nəyə əsaslandırıldı?
Hökm oldu. Yəni ki, 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası həmin maddənin sanksiyasında nəzərdə tutulan ən son həddi və dövlət ittihamçısının da tələbi məhz 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasının təyin olunmasının tələbi idi. Bunun tələbi tam yerinə yetirildi. Deyim ki, biz baxmayaraq şəhərlərdən qərarımız vardır, Bəxtiyar Hacıyevin məhkəmə prosesinə getməməsi barədə qərarı vardır. Bu gün səhər biz, deməli, İqtisadi Gəncə İstintaq Sədri İqamasında görüşdük, müəyyən detalları müzakirə etdik və hesab etdik ki, məhkəmə prosesində iştirak etsin. Lakin məhkəmə prosesində iştirak etsə də müdafiə nitqindən imtina elədi və son söz deməkdən imtina elədi. Buna baxmayaraq, yəni işin detalları ilə bağlı həbsin özünə qarşı hazırlanmış siyasi deməli bir sifariş olduğu ilə bağlı fikirlərin məhkəmə iclasında səsləndirdi və bundan sonra hakim deməli hökm elan etdi. İndi mən hazırda Gəncə Nizami Rayon Məhkəməsinin binasındayım və hökmün surətinin verilməsini gözləyirəm.
Nə ilə əsaslandırdı hakim bu hökmü?
Heç bir əsaslandırma olmadı. Yəni ki, demək olar ki, mən yanıma sənədləri qoymuş. Demək olar ki, ittiham haqqında yazılanları hakim təkrarlamaqla, hətta mən gözləyirəm ki, ittiham haqqında yazılan yəqin qramatik səhvlər məhkəmə hökmündə də olacaq. O deməkdir ki, məhkəmə sadəcə olaraq ittiham haqqını götürməklə məşğul olur. Heç bir ciddi əsaslandırma aparılmadan, yəni müdafiə tərəfin argumentlərinə verdiyi vəsatətlərə hər hansı təqdim etdiyi sübutlara hər hansı məhəl qoyulmadan ittiham aktına uygun olarak da hükmü mahkemeye elan edir.
Və növbəti addımlar nədən ibarətdir və Bəxtiyar Hacıyev özü necə qəbul edir?
Biz məhkəmə iclas protokolları ilə tanış olmalıyıq, hökmün surətini almalıyıq. Məlumat üçün mən deyim ki, deməli biz məlumatı deyim ki, yəni dövlət ittihamçısı məhkəməyə sənəd təqdim etmişdir ki, Bəxtiyar Hacıyevə qarşı fiziki zorakılıq olmayıb, tutulan saxlanan vaxtı. Lakin mənim ki, hakimdən xahiş etdim və məhkəmədən qabaq da xahiş etdim ki, o həmin qərarın surətini vəkillərə versinlər. Yəni, o bizim şikayətimiz əsasında aparılan bir araşdırmanın nəticəsində qəbul edilmiş qərar idi və həmin qərarın surətini almağa bizim hüququmuz vardı. Lakin hakim bildirdi ki, prokuror təqdim elədiyi sənədi geri götürüb və o sənədin surətini bizə verə bilməz. Şübhəsiz ki, mən bunu düzgün saymıram. Yəni, qanuna görə o məhkəmədə tədqiq olunmuş bir sənəd idisə, o məhkəmənin sənədlər arasında qalmalıdır. Həmin qərarın da surəti bizə verilmədi. Bizim ilk növbədə işimiz, yəni məhkəmə iclas protokolları ilə tanış olmaq, hökmlə tanış olmaq və işin apellyasiya baxışını hazırlamaqdır. Eyni zamanda məlumat üçün bildirim ki, yəni həmin işlə bağlı hazırda iki işi də biz Avropa Məhkəməsinə hazırlamaq imkanındayıq. Çünki o həbslə bağlı prosedurlar başa çatıb da ilkin həbslərlə bağlı. Bununla bağlı biz artıq Avropa Məhkəməsinə müraciət edə bilərik.
Və Əlif Bey, Bəxtiyar Hacıyev özü hökmü necə qarşılayıb və...
Çox təmkinlə qarşıladı. Mən deyim ki, məhkəmə zalından çıxanda, məhkəmə zalında olan... Mənlə görüşdü, yaxınları ilə görüşüb, öpüşüb ayrıldı. Heç bir nə qohumlarında, nə onu prosesə gəlmiş insanlarda hər hansı bir emosionallıq, hər hansı bir ruh üstünlüyü mən görmədim. O əl barmağın latınlı hərfi işarəsi ilə qaldırdı. Belə biz o şəkildə, yəni məhkəmə zalından çıxdı.
Yəni Viktor işarəsi ilə, qələbə işarəsi.
Bəli, həmin işarə ilə mən deyim sizə ki, yəni həm müdafiə tərəfi olaraq, həm yaxınları, həm özümüz hamımız çox təmkinlə qarşıladıq. Yəni belə bir bilirdik ki, əgər məhkəmə hazır ki, qanun pozuntuları ilə gedirsə, bunun sonucu da bu olmalıdır. İstintaqla məhkəmə əgər bir-birinə üstünə düşən şəkildə bütün dövlət orqanlarının hərəkəti bu məsələdə üst-üstə düşüb. İstər dövlət sərhəd xidməti onu qanunsuz saxlayıb, istər prokurorluq, istər polisə zorakılığa məruz qalması, iftida işin təzim gedişi və məhkəmə hamısını bir-birin deməli ciddi qanun pozuntuları ilə tamamlayan bir proses idi. Bu mənada mən elə məhkəmədə, məhkəmə çıxışı deyildi bu, ancaq çıxışın əvvəlində də dedim ki, Avropa Məhkəməsinin Devçik'e karşı bir meşhur işi var. Orada deyir ki, ədalətli məhkəmə prosesiyle yanaşı, ədalətin təntənəsi də qərardan görünməlidir. Biz belə bir qərarı gözləmirik. O mənada, yəni mən hüquqları müdafiə etdiyim şəxsin narahatçılığını bölüşürəm. Yəni, belə, yəni təmkinli münasibət vardır. Heç bir emosionallıq yox idi.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Əlif bəy sizə məlumatları çatdırdığınıza görə.
Mən Azadlıq Radiosunun bütün deməli Azadlıq Radiosu ilə bütün onun gənclərə bir müraciəti vardı. Məndən xahiş etmişdi ki, təsdiqləyim ki, yəni ki, heç bir ruhdan düşmədən söhbət gedə bilməz. Çıxışında da dedi ki, mən Amerikada kifayət qədər imkanlarım vardı, qalmaq, rifahımı təmin etmək, kariyeri qazanmaq imkanım vardı. Lakin mən vətənim üçün qayıtmışam, fərarlik etməmişəm, hərbi xidmətdən boyun qaçırmamışam, qaçırmaq niyyətim də yoxdur. Mən sadəcə olaraq öz konstitusiyon hüquqlarımı tələb etmişəm və ölkəmdə demokratiya uğrunda çalışmışam və bu çalışmağımı da bütün gücümlə, bütün imkanım daxilində davam etdirməyə hazıram və davam etdirəcəm.
Yenə də təşəkkürümüzü bildiririk ki, Əlayəf Həsənov, Bəxtiyar Hacıyevin vəkili, Bəxtiyar Hacıyev gənc siyasətçi və gənc fəal 11 mart Facebook qrupunun etiraz qrupunun həm o moderatorlarından biri idi və Facebookda insanları etirazlarını səsləndirməyə çağırışlar etmişdi. Polisi etirazlarını ifadə edən şəxslərə, vətəndaşlara qarşı zorakılıq etməməyə çağırmasından bir gün sonra həbs olunub və onu orduda xidmətdən yayınmaqda günahlandırırlar. Halbuki Bəxtiyar Hacıyev konstitusion hüququndan istifadə edərək alternativ hərbi xidmət keçmək istədiyini bildirmişdi və Azərbaycanda alternativ hərbi xidmət keçilməsinin onlarla presidenti artıq olub və lakin bu hüquq Bəxtiyar Hacıyevə tanınmamışdı. Tanınmamışdı və nəticə olaraq onu 2 il həbs cəzasına məhkum ediblər. Biz son məlumatları dinlədik Bəxtiyar Hacıyevin vəkili Əlayif Həsənovdan və xatırladıram ki, bu işdən sonranın mövzusu mümkün pensiya artımı və deyək ki, dövlət qulluqçularının üçün yaş həddi məsələsidir. Amma bu dövlət qulluqçuları üçün yaş həddi tətbiq olunur, amma bir əmması var. Prezidentin təyin etdiyi dövlət qulluqçuları 65 yaşından sonra da işləyə bilərlər. Və mən Rövşən Nağayevin fikirlərini dinlədik biz bayaq və mən Nazim Məmmədovdan istəyirəm onun da münasibətini işitdim. Sonra dinləyicilərin də suallarına.
İlk öncə mən istənilən həbs olunmuş şəxsə Allahdan onun qapısının açılmasını arzu edirəm və təbii ki, əgər birinci instansiya məhkəməsində yanlışlıq olubsa, yuxarı instansiya məhkəmələrində yəqin bu yanlışlıqların düzəlməsinə arzu edirəm. Və mövzumuza qayıdaq, mövzuda hər halda dövlət qulluğunda müəyyən yaş həddinin qoyulması nə vaxtsa olmalı idi və bunun qanun şəklində salınmasını mən çox alqışlayıram, ancaq eyni zamanda müəyyən bir istisnaların da mən o fikirlə tam razıyam ki, Rövşən müəllimlə deyək ki, sonradan 5 il ərzində 1 il 1 il həmin icra hakimiyyəti orqanının rəhbəri tərəfindən uzadılmasının açığı deyim tərəfdarı deyiləm və mətbuatda da mən bu barədə fikrimi demişdim. Ancaq heç olmasa qanunun olmamasından orta bab qanunun olması daha məqsədə uyğundur. Mən güman edirəm ki, hər halda pensiya yaşı bizdə müəyyən olunubsa yuxarı hədd 63 və dövlət məmurları üçün 65 yaş indi hal-hazırda qanunvericiliyə gətirilirsə, bu bir başlanğıc olmalıdır. Hər halda ölkə başçısının da təyin etdiyi şəxslər də hər halda 65 yaşdan yuxarı vəzifədə qalmaq üçün bir o qədər özlərində belə demək istək qalmayacaq. Hər halda bir belə demək olsa bir ictimai nəzarət də mövcuddur. Qanun olduqdan sonra yəqin ki bu hallara biz daha çox rast gəlməyəcək indiki dövrə qədər. Mən güman edirəm ki, cənab prezidentin gənclərlə görüşündə səsləndirdiyi fikir ki, insanlar daha gənclər daha çox irəli çəkilməlidir, dövlət vəzifələrində çalışmalıdırlar, ancaq dövlət vəzifələri də saysız hesabsız deyil. Hər halda orada pensiya yaşını çoxdan keçirmiş insanların olması həmi dinamikliyi azaldır, həmin insanların səhhətinlə bağlı kifayət qədər problemlər var. Eyni zamanda biz dəfələrlə bunun şahidi olmuşuq ki, az pensiya təminatı olan deyək, pedaqoqlarımız, müəllim, professor heyəti əsas ali məktəblərdə bu gün demək olar ki, hər bir Milli Məclisin əvvəlki çağırışında da hər bir iclaslarda bu fikirlər səslənirdi. Və bu fikirlər səsləndirdikdə əsas argument ortalığa gəlirdi ki, bu professor heyətinin pensiyaları o qədər aşağıdır ki, onlar işləməyə daha arzu edirlər, baxmayaraq ki, onların səhhəti yol vermir. Ona görə bu nədənsə başlanmalı idi və güman edirəm ki, bizim hörmətli rektorlarımızın da belə narahatçılığına heç bir əsas yoxdur. Həyatda elə əvəz olunmaz heç bir şəxs yoxdur və yəqin ki, həmin təcrübəli professorların yanında elmlər namizədləri var və yaxud asistentlər var, onlar hər halda bu məktəbi keçiblər, yəqin ki elmimiz daha yaxşı inkişaf edir, nəyin ki indiki olan səviyyədə. O baxımdan professorların və belə demək olsa bizim hörmətli millət vəkilləri olan institut və universitet rektorların belə narahatçılığına mən əsas görmürəm. Ən rahatı olardı ki, onlar özləri deyək ki, təhsil qanunu çərçivəsində təbii ki, islahatları aparsınlar, islahatları davam etdirsinlər. Deyək ki, təhsilin səviyyəsini qaldırmaq imkanları arasınlar və universitetlərin bu düşdüyü vəziyyəti, həqiqətən də acınacaqlı vəziyyəti bir ortadan qaldırmağa imkan tapsınlar. Yer gəlmişkən, məndən inciyən dolar, inciməyən dolar özləri bilər. Hər halda institut rektorları da belə demək olsa Azərbaycanda dövlət başçısı tərəfindən təyin olunur. Müvafiq icra hakimiyyət orqanının deyək ki, yəni ölkə başçısı sərəncamla təyin edir. Onların hal-hazırda millət vəkili statusunu daşıması da bir doğru dürüst addım deyil. Yəni gələcəkdə yəni bu da aradan qaldırılmalıdır. İnstitut rektorları, yəni təyin olunmuş institut rektorları millət vəkili statusuna uyğun deyil. Bunlardan həqiqətən də maraqların toqquşması var, bu problem var. Həqiqətən də qeyri-legal onlar icra hakimiyyətinin belə demək, dövlət müəssisələrindən gedir, dövlət universitetlərindən. Onlar bir hakimiyyətin bir icra hakimiyyətinin bir qurumu olaraq demək ki, onlar seçiciləri təmsil etməkdə müəyyən çətinlikləri var. Yəni, maraqların toqquşması baxımından. Ona görə institut rektorları belə demək olsa, bu islahatları daha da dərinləşdirməlidirlər. Çalışmalıdırlar ki, daha çox savad versinlər, nəinki diplom versinlər. Bu, Azərbaycanda mən bir araşdırma aparmışdım. Bu araşdırma, ola bilər çoxları da bununla məlumatlıdırlar. Yəni, adicə dövlət qulluğuna qəbul olaraq institut qutarmış, universitet qutarmış belə demək olsun, tələbələrimizin verdiyi birinci imtahanla dövlət attestasiya yəni prezident yanında bir komissiya var, dövlət qulluğuna qəbul komissiyası. Orada 100 diplomdan heç 5-i belə demək olsun, savadını müəyyən kriteriyə cavab vermir. Yəni bu o deməkdir ki, 100 diplomdan 5-i bizdə standartlara cavab verir. Ona nəzərə alsaq ki, bunların əksər bir hissəsi xarici ölkələrin universitetlərində təhsil alır və belə çıxır ki, 100 insandan ikisi standarta uyğun təhsil alıb. Aynen. Yəni, bu Azərbaycanda acınacaqlı bir vəziyyət. Bu sahədə daha çox fikir mübadiləsi aparsaq, yəni universitetlərin rektorlarına da mən tövsiyə edirəm, daha məqsədə uyğun olardı. Qaldı ki, bugün deyək, aparıcı dövlət universitetində professorların 500-600 manat maaş alması və onların da pensiya çıxan indiki şərtlərdə çıxmış olsaydılar, onlar 250-300 manat pensiya almış olardılar və bu da doğru addım olmazdı. İndi paralel olaraq yəqin hökumət pensiyaların artırılması ilə bağlı və dövlət qulluğu statusunun müəyyən bir deyək ki, müəllim professor heyətinə verilməsi, ali məktəblərin professorlarına, müəyyən vəzifə sahiblərinə, deyək kafedra müdürləri olsun və yaxud uzun müddət tədris etmiş şəxslərə dövlət qulluğunun verilməsi məqsədə uyğun olardı ki, onların pensiyası da deyək ki, əmək haqqının 80% miqdarında hesablansın və onlar rahat pensiyalarına geçsinlər, işləsin.
Aydındır. Dinləyicilər təzadlı fikirlər yazırlar bu məsələ ilə bağlı. Xanlar Xoca yazır, məncə dövlət qulluqçularının yaş həddi ilə bağlı yenilik korrupsiyaya yol aça bilər. 65 yaş son hədd kimi qoyulsa daha yaxşı olardı. Amma zaten qoyulub, sadəcə bəziləri üçün istisnadır, eləmi?
Orada deməli Nazim Əlim də dedi, iki məsələ var. Əvvəla Nazim Əlim, sizin dediyiniz o 65 yaşdan sonra bir il ki var, o əgər prezidentin təyin elədiyi şəxslərə aid olsaydı, o biraz ümid var idi nəzarət eləmək. Amma məsələ burasındadır ki, qanun ümumiyyətlə o şəxsləri bu yaş qoyma sens deyək də, yaş sensindən ümumiyyətlə kənara çıxardır. O bir il, belə deyək, 65 şəxslərə qoyulmuş aiddir və faktik olaraq burada prezidentin sərəncamına təyin olunan şəxslər ümumiyyətlə yaş sensindən düşmürlər. Yerdə qaldı o bir il məsələsi, bəli mən razıyam, o yerdə qalan kateqoriyalara aid edilir ki, mən də %100 Xanlar bəyən fikirlə razıyam ki, o əvvəla belə deyək, şəxsi bir mülahizə ilə olacaqdır. Üstəlik gələk burada mənim yanaşmama görə siyasi baxımdan kimsə kiminəsə xoşu gəlmir, kimsə hansısa siyasi partiyə mənsubiyyəti üzə çıxa bilər, yaxınız. Yəni burada min cür bəhanə ilə insanlara qarşı diskriminasiya tətbiq oluna bilər. Kim, o baxımdan mən razıyam ki, çox dəqiq yaş həddi qoyulmalı idi ki, ya 65 yaş və kateqoriyalara da ayrılmamalıdır.
Kara imzalı dinləyici rektorların etirazına münasibətini bildirir. O rektorlar vaxtında gənclərin elmə adalmasının qarşısında keçilməz sədlər qoyub, min bir problem yaradanda bunu düşünməliydilər. O qoca yeniliklərdən xəbəri olmayan professorlar elə getsələr yaxşıdır. Bəlkə belə olsa gənclərin önü açılar, belə yazır Kara imzalı dinləyici. Atilla yazır ki, salam Xədicə xanım, bu hökumət xalqın əsəbləri ilə oynayır. Dünyada yeganə hökumətdir ki, öz xalqına zərrə qədər dəyər vermir. Şəkidə əsas məktəblərin aprel ayının maaşı hələ verilməyib. Bu qədər də özbaşınalıq olmaz. Təhsil şöbəsi deyir, pul yoxdur. Maliyyə buraxmıl. Sizin pullar Gül bayramına xərclənib. Atilla imzalı dinləyici yazır bunu. Salam, axşamınız xeyir. Deyir, qara məni basınca mən qaranı basım üsulundan istifadə edirlər. Bizim başda duranlarımız etiraf edirlər ki, təhsil məhv edilib. Necə, heç olmasa, bugündən belə gələcəyimizi məhv etməyin. Yaşı ötmüşləri, savadsızları məktəbə gününü keçirməyə gələnlərə lazımi ölçü götürməyi tələb edirik. Belə yazır dinləyici. Yaşar yazır, salam Xədicə xanım, qonaqlarınızı da salamlayıram. Maraqlıdır, bu məhdudiyyəti qəbul edənlər necə əsaslandırıblar? Yaş senzinin qoyulması ümumiyyətlə müsbətdir. Məsələn, əvvəllər 25 il işləyən müəllimlər yaşına baxmayaraq pensiyaya çıxa bilərdilər. Bir şərtlə ki, ancaq müəllim işləyə bilməzdilər. Yəni peşəyə uyğun təqaüd yaşı müəyyənləşdirmək olar və bu pensiya kifayət edici olsun. Görün bu adamlar nə yerə gəlib çatıblar ki, utanmadan rüşvət və korrupsiya yaşına məhdudiyyət qoymağa belə cəsarətləri çatmadı. Yaşar yazır bunu. Tovuzdan Əli yazır. Salam Nazim müəllim. Bilirik ki, 65 yaşda işindən gedən hər bir vətəndaş üçün çətindir. Çünki aldığı təqaüdlə qabaqki kimi yaşaya bilməyəcək. Çünki hər şey süni şəkildə qaldırılır. Sizcə bu qərar nə qədər düzgündür? Ancaq siz isə Allah düz danışın, heç nədən çəkinməyin, yazır dinləyici. Azər yazır, müəllimlik elə peşədir ki, istər orta, istərsə də ali məktəblərdə işlə. Yəni müəllimlər o yaşda işdən, o müəllimləri o yaşda işdən aralasan, dünyasını dəyişəcək. Buna yol verməməli, belə yazır dinləyici. Bəxtiyar Hacıyevin həbsinə münasibətini bildirir dinləyicilər. Asalam azadlıq kasıblar üçün fərqi yoxdur, başqa bir dinləyici belə yazır və pensiyalarla bağlı daha bir Tovuzdan müəllimə yazır. Salam qonaqlara, salamlayıram. Mənim 55 yaşım var. 5 ildir uşaqların sayına görə minimum pensiya alıram. Hal-hazırda uşaq bağçasında müəllimə işləyirəm. 30 il stajım var. Bilmək istəyirəm mənim pensiyam nə qədər artacaq? Tovuzdan müəllimə yazır bunu və yəqin ki, biz elə buradan keçid ala bilərik pensiyaların artımı mövzusuna. Yaxşı tutalım ki, professorlar da, müəllimlər də getdilər pensiyaya, hamısı dövlət qulluqçuları, ümumiyyətlə dövlətdən maliyyələşən müəssisələrdə işləyənlər. Onlar getdilər pensiyaya. Pensiyaları onların maaşlarını əvəzləyə biləcəkmi? Növbəti gözlənilən artımdan sonra. Bax, o gözlənilən artım nədən ibarətdir? Bu barədə sizdə məlumat var mı? Var mı sizdə, Nazim Bey?
Deməli, buyursun. Problem yoxdur. Biz həmişə tələb etmişik ki, pensiyalar insanların yaşayış minimumunu heç olması təmin etsin. Yeri gəlmişkən, pensiya artımınla bağlı son açıqlamanı pensiya fondunun rəhbəri qeyd edib ki, deyək ki, orta aylıq pensiya, orta pensiyanın orta həddi artıq 150 manatdan yuxarı olacaq, elə deyil. Bu ilə qədər təqribən 116 manat idi. İndi artıq bu pensiya islahatları davam etdikdə təqribən buna çatacaq. Bu da biz müəllim professor heyətindən danışırıq. Yeri gəlmişkən iddia edirlər ki, indi buraxılan müəllimlər deyək ki, savadsızdırlar və yaxud güya əvvəldən çalışanlar savadlıdırlar və onları əvəz edən daha da təhsilimiz pis vəziyyətə. Bunların hamısı bəhanələrdir. Yəni biz nə vaxtsa bunu eləməliyik, nə vaxtsa müəllimləri biz təqaüdə göndərməliyik. Yəni həqiqətən də mən Əhməd Vəliyevin o fikrindən tam razıyam ki, rektorlardan biridir, bizim millət vəkilidir. O da qeyd edir ki, əgər müəllim doğrudan da fiziki imkanları ona imkan vermirsə, auditoriya girsin, tələbələr qarşısında çıxış eləsin və yaxud bir mühazirə oxusun. Təbii ki, bu həm müəllimi deyək, onun imicinə təsir edir, həm də bu təhsilin keyfiyyətinə təsir edir. O baxımdan biz nə qədər artırmağı, nə qədər pensiya fondundan nə qədər artırmaların olmasının biz konkret rəqəmlərlə ifadə edə bilmərik. Çünki indiyə qədər də pensiya fondu dövlət büdcəsindən transferlərlə ancaq dolanır. Yəni, əhəmiyyətli bir hissəsi pensiya fondunun gəlirlərinin əhəmiyyəti bir hissəsi dövlət büdcəsinin transferləri hesabına formalaşır. Ona görə biz mən güman edirəm ki, əgər institut və universitet müəllimlərinə, professor heyətinə normal bir pensiya, onların statusundan bağlı qərar qəbul olunmuş olsa dövlət qulluğunun hər hansı bir dövlət qulluğuna dəyişiklik edərək onların aldıqları əmək haqqını 80% onlara təqaüd formasında vermiş olsalar, təbii ki, onların mütləq əksəriyyəti öz ərizələrlə çıxıb gedəcəklər. Yəni, bu, böyük ajataja da səbəb olmayacaq. Ona görə mən güman edirəm ki, bu addımdan sonra təbii ki, ola bilər ki, bir qərar olsun və ali məktəb müəllimlərinin dövlət qulluğuna aid olunması məsələsi həllini tapsın.
Bu pensiya artımı ilə bağlı 30 ili stajı olan bizim dinləyicimizə deyim ki, yeni dəyişikliyə görə belə bir mexanizm işləndi ki, 2006-cı ilin yanvarın 1-nə qədər pensiya çıxmış insanların pensiyası yenidən indeksasiya olunsun. İndeksasiya üçün hökumət belə bir mexanizm seçib. Deməli, pensiya stajı nəzərə alınmaqla, yəni tutaq ki, 30 il, əgər 2006-nın yanvarın 1-nə qədər 30 il stajı varsa, əgər 30 il indi varsa, 2006-dan sonraki 5 il çıxacaqsınız. Həmin 25 il vurulacaq 1,94 əmsala. O 1,94 əmsalın mahiyyəti odur ki, 2006-cı ilin yanvarından 2000 indiyə qədər olan, 2010-cu ilə daxil olmaqla inflyasiya faizi vurulur 144 aya və bölünür yenidən 144-ə, orta bir əmsal tapılır, 1,44. Yəni, biraz mürəkkəb mexanizmdir, amma konkret vətəndaş üçün maraqlı olan budur ki, onun pensiyası nə qədər artacaq. Əgər 30 il stajın 25 ili 2006-cı ildən əvvələ düşürsə, 25 vurulacaq, deməli, 1,94-ə, bu təxminən 50 manata yaxın pul edəcək. Üzərinə gələcək baza pensiyası, bu olacaq 135 manat. Yəni, konkret halda həmin şəxsin pensiyası ən azı, deməli, 50 manat civarında artacaqdır.
Belə bir kimə aidiyyatı olmayacaq bu pensiya artımının?
Kimə aidiyyatı olmayacaq? Deməli, bu sistem belə mexanizm qurulub ki, təxminən deməli, 1,94 əmsalı belə deyək də 40 il maksimum staj götürülür. İndi 45 ildə işləyən olur, amma bir qayda olaraq maksimum staj təcrübədə sosial müdafiə fondu hesablayıb. Bu eləyir 40 il 1,94-ə vuranda 77 manat eləyir. Və mövcud baza pensiyasının üzərinə gələndə təxminən 150-160 manat arası yerir. 150 manatdan təxminən yuxarı olanlar demək olar ki, bu artımdan bəhrələnə bilməyəcəklər. Bu artımdan bəhrələnən pensiyacılar 2006-cı ilin yanvarın 1-dən söhbət gedir. Bu diqqətlə fikir vermək lazımdır. 2006-cı ilin yanvarın 1-dən sonra çıxan pensiyaçılara bu artımlara aid deyil. Yalnız yeni pensiya qanunu qüvvəyə minənə qədər, 2006-cı ilin yanvarın 1-nə qədər pensiya çıxmış insanlardan kim deməli aşağı pensiya alırsa, belə deyək də 70 manat plus 85 manatdan aşağı pensiya alırsa, o insanlar bundan bəhrələnəcək. Burada artımlar fərqli olacaqdır. Minimum pensiya alanlar stajdan asılı olacaq. Tutaq ki, sən minimum pensiya alırsan 85 manat, amma 30 il stajın var. 30 il vurulacaqdır. 2006-nın yanvarın 1-nə qədər 30 il, amma indi işləyirsənsə sonrakı stajın çıxılacaq. Kimsə 20 il stajı varsa o 1,94-ə vurulacaq. Yox, burada əmsalı unutmaq lazım deyil. Əgər kim istəyirsə ki, vətəndaşlardan öz pensiyasını rahat hesablasın, o şəxs belə hesablama aparmalıdır. Deməli, stajın vurmalıdır. Deməli, 1,94-ə üzərinə gəldi baza pensiyasının. Amma burada bir şərt var. Kimsə burada mövcud pensiyası ondan aşağıdırsa, çox yuxarıdırsa, onun pensiyası dəyişməyəcək. Yəni, bütün pensiyalar yenidən hesablanacaqdır. Məsələn, mənim 40 il stajım varsa, hansısa vətəndaşın 40 il stajı varsa, o 1,94 əmsalına vurulub, üzərinə 85 manat gəlinəcəkdir. Əgər bu üst-üstə edir, haradasa 157 manat. Amma mən 180 manat alıramsa, avtomatik mənim 100 pensiyam götürüləcək, 180 manatım götürüləcəkdir. Amma kimin pensiyası o hesablamadan sonra aşağı olacaqsa, aradakı fərq, yəni o pensiyanın sonucu götürür. Bax, təxminən belə bir mexanizmdir. O baxımdan burada aşağı pensiya alanlar artılacaq. Amma Xədicə xanım, mən sizə maraqlı bir detal deyim. Çox təəssüf ki, bizdə qanunvericilik ciddi şəkildə ictimai müzakirə olunmadığına görə qəfil parlamentə çıxır və qəbul olunur. Çox burada maraqlı bir detal var. Ötən dəfə 2006-cı ilin yanvarın 1-dən sonra pensiya çıxan insanların pensiyası hesablananda belə bir mexanizm işləndi ki, 2006-nın yanvarın 1-dən əvvəl sən nə qədər maaş almağından asılı olmayaraq hamının maaşın illik maaşın 70 manat hesabladılar. Yəni tutaq ki, orta maaş o vaxta qədər son 24 ayın yaxud 60 ayın orta maaşı kim götürülürdü. Belə çıxdı ki, kimsə 600 manat, 700 manat maaş almışsa, onu da maaşın 170 manatla qiymətləndirdilər. Kimsə 100 manat, 80 manat almışsa, onu da 170 manat qiymətləndirdilər. Yəni, faktiki olaraq, 2006-nın yanvarın 1-nə qədər işləmiş stajı hesablanan insanların əvvəl nə maaş alınması asılı olmayaraq hamısının vahid bir hesablama metodologiyasına gətirdilər. Güya ki, hökumət bundan sosial ədaləti bərpa eləyirdi ki, aşağı pensiya alanlar, aşağı maaş almış insanlar nisbətən ədalət pensiyasını, amma yüksək maaş alan adamların da günahı deyildi ki, onların yüksək maaş almışdılar. İndi təzə tamam başqa bir ədalətsizlik meydana çıxır. Siz təsəvvür edin ki, indi hökumət nə edir? İndi artıq təsəvvür edin ki, 2006-nın yanvarın 1-nə qədər stajı eyni olan insanların maaşı fərqlidirsə, tuta ki, mən kimlənsə 3 dəfə artıq maaş almışamsa, ya 2 dəfə artıq maaş almışamsa, artıq o hökumət onun maaşın artır, pensiyasının əmsal tətbiq eləməklə, baxmayaraq tuta ki, bizim 2 nəfərin eyni maaş arasında əvvəlki dövrdə 2 dəfə fərq olubdu, amma pensiyasındakı fərq təxminən 30-40% düşəcəkdir. Yəni, bizim hökumətimiz bu pensiya sistemində ədaləti bərpa eləmək istəyir, amma ədalətin bir gözün düzəldəndə o bir gözün vurub çıxardır. Bunun da səbəbi odur ki, ciddi indeksasiya işləri getməlidir. Siz təsəvvür edirsiniz, 2006-cı ilin yanvarın 1-nə qədər ədalət nisbətən bərpa olunur, amma 2006-cı ilin yanvarın 1-dən 2010-cu ilin yanvarın 1-nə çıxan insanların orta pensiyası 122 manatdır. Bunu hökumət özü deyir. 2010-cu ilin yanvarın sonra çıxanlarınki təxminən 150 manatdır. 2006-nın yanvarın 1-nə qədər isə çıxanlarınki isə təxminən 102 manatdır. İndi belə çıxır ki, bu faktiki olaraq 2006-nın yanvarın 1-nə qədər çıxanların pensiyası 2006-nın yanvarın 1-i 2010-cu ilin yanvarın 1 arasında çıxanlarınkindən yüksək olacaqdır. Yəni bilirsiniz sistem bir-birinə qarışır. Faktiki olaraq 3 hesablanma sistemi yaranır.
Amma mümkün bir vahid hesablama.
Bir 2006-cı ilin yanvarın 1-nə qədər fərdi uçot sistemi yox idi və sığorta haqlarını doğru dürüst idarə etmək və hesablamaq mümkün deyildi. 2006-cı ildən hesablanmış həmin pensiyalar, deyək ki, vahid qaydaya salınması düzdür. Müəyyən ədalətsizliklər ortaya gətirdi. Çünki 2006-cı ilə qədər çıxmış pensiya çıxmış insanlar son əmək yerlərindən hər hansı bir deyək yarayışlar falanlar gətirirdilər və yüksək əmək haqqı göstərərək baxmayaraq onlar o vəsaiti sığorta hissəsini ödəmişdilər və ya ödəməmişdilər. Yəni bunu müəyyən eləmək çox çətin idi. Yəni onlara yüksək pensiya təyin edirlər. Ancaq faktiki olaraq son indi bu ildən qəbul olunan bu pensiya islahatı, yəni sonuncu islahat əsasən də 900 minə yaxın az pensiya alan insanların deyək pensiyasını normal vəziyyətə gətirmək imkanı qazanır. Və burada bu da heç də o demək deyil ki, əvvəl yüksək pensiya təyin olunmuş pensionerlərin pensiyaları aşağı salınacaq. Bir mənalı olaraq dünən də onu dedilər.
Hə, yəni o dəyişməyəcək. 150 manatdan təxminən yuxarılanlara tapılmayacaq.
Hə, yəni bu hər halda aşağı həddi biz yuxarı qaldıra bir orta təbəqəyə gətirək ki, yaşayış minimumuna heç olmasa uyğunlaşdıraq. Düzdür, burada Elə insanlar var, 40 il, 50 il, hətta məktəb direktoru olanlar var, bugün 112 manat, 113 manat pensiya alırlar. Yəni, bu doğrudan ədalətsizlikdir. Ancaq sığorta sistemi indiyə qədər işləmədiyinə görə və 2006-dan müəyyən bir çabalar göstərilir ki, bunlar həyata keçsin və 2015-ci ilə qədər bu islahatlar davam eləməlidir ki, özəl pensiya fondları da yaranmaq şərti ilə vətəndaşlar sığortanı da belə demək olsa təqib eləyə bilsinlər sığorta sistemini, o cümlədən yığım haqqında da düşünsünlər və normal o qərb modellərinə uyğun bir model qurulsun. Düzdür, bu məsələlər çox mürəkkəbdir. Həqiqətən də pensiya məsələsi, yenə mən ona gələrəm ki, dövlət büdcəsindən hələ transferlərini yaşamaqla məşğuldur. Baxmayaraq ki, pensiya fondu, belə demək olsa, özü o vəsaitləri toplamalıdır, özü də o vəsaitlərdən pensiyanı verməlidir. Əslində, bu biraz nonsens yaranır. Niyə mənim hesabıma, deyək ki, başqasına pensiya verilir. Bu normal cəmiyyətlərdə normaldır. Ancaq əgər o sığortanı ödəmirsə, gedib haradasa çalışırsa, qeyrəmək müqavilələri, əmək müqavilələri bağlamadan öz pensiya haqqında, gələcəyi haqqında fikirləşmirsə, niyə birisi doğru dürüst vətəndaş onun haqqında düşünməlidir? Ancaq dövlət minimum, yaşayış minimumu təmin etmək haqqında öhdəlik götürür. Yəni Avropa Şurasının da qabağında bu öhdəliklər var. Yaşayış minimumu o müəyyən bir səviyyə çatdırmaq. Ona görə mən güman edirəm ki, bu addımdan sonra təbii ki, daha pensiyaların daha sürətlə artmasının biz şahid olmalıyıq.
Amma bu addım əgər yenə də çox qazanım, çox işləyib, çox qazanan adamlar çox yüksək pensiya almaq imkanı əldə etmirsə, əksin və deyək ki, onlardan hansısa vaxt müddətində pensiyaya çıxdıqları üçün sırf onlardan artıq pensiya alacaqsa başqaları, onda bu hansı stimul verir onlara ki, sosial müdafiə fondunda bu etibar etsinlər?
İndi əksinə qəbul edilmiş stimul verir ki, daha çox qazansınlar, yəni, daha çox sığorta versin. Əvvəlki dövr təbii ki, o müəyyən bir problem yaratmışdı. Yəni o problem o sosializmlə qalmış o psixologiya idi. Hamıya eyni qaydada bir nəsə bölək. Ancaq bu stimullaşdırmırdı. İndiki sistem, təbii ki, indiki pensiya sistemi baza hissəsi hansı ki dövlət təmin edir onu, düzdür. Çünki əvvəlki illərdə baxmayaraq pensiya fonduna vəsaitlər yığılıb, ancaq onun aqibəti məlum olmuyor. Nə cür idarə olunub, dövlət büdcəsinə əksinə oradan...
Azim mən, bu pensiya sistemi uzun müddət ciddi şəkildə belə deyək, dayanıqlı təmin edə bilməz. Ona görə ki, dünyada ümumiyyətlə, 1-in 4-ə nisbəti, yəni bir pensiyaçıya 4 işləyənin olması ideal sistem sayılır. 1-in 3-ə sistemi yaxşı sistem sayılır. 1-in 2-ə sistemi, yəni bir işləyənə pensiyaçıya ki, bu artıq həyəcan siqnalıdır. 1-in 1-ə sistemi katastrofdur. Azərbaycan pensiya sistemi 1-in 1-ə sistemi iləndir. Bir nəfər işləyənə bir nəfər pensiyası düşür. Yəni söhbət sosial müdafiə fondunda
qeydiyyatda
olanlar. Yəni ki, bizim sistemimiz katastrofik bir maliyyə modelinə əsaslanır və bunun da siz düz deyirsiniz. Faktiki olaraq deməli büdcədən 1/3 transfer şəklində gəlir. 1/3-ü də büdcə maaşları şəklində gəlir. Yəni faktiki bizim büdcə pensiya fondumuzun büdcədən asılılıq əmsalı 60%-dir. Halbuki məsələn tutaq ki, inkişaf eləmiş ölkələrdə ən yaxşı halda 5% transferdə, onun 15-20% tutaq ki, büdcə. Yəni burada elə bir katastrofik maliyyə vəziyyəti var ki,
bu fikirlə biz tam razıyıq. Çünki aqrar sektorda çalışan belə fərdi çot qaydasında qeydiyyata düşmüş 1.5 milyon güya işçi var. Yəni bu aqrar sektor onların ödənişi ayda 5 manatdır.
Kara imzalı dinləyici yazır, mənim bir qohumum sovet dövründə deputat olub. Deputatlara super pensiya təminatı vəd edən qanun qəbul ediləndə sevindi. Sonra da məlum oldu ki, bu qanun yalnız hazırki və bundan sonraki, yəni keçən çağırış və indiki çağırış, bundan sonraki çağırış deputatlara şamil edilir. Dolayısıyla deputatlar öz maliyyə məsələlərini qarantiyə alıb, altına alınmış. Yəni özləri özlərinə, əhsən belə parlamentdə. Yəni əvvəllər hansısa deyək ki, deputat olmuş və yaxud elə deyək müstəqillik aktına imza atmış deputatlar var.
Onlar... Bu da mən güman edirəm bu ədələtsizlikdir. Təbii ki, ədələtsizliyi aradan qaldırmalıdır. Çünki həmin insanlar da o statusu daşıyan insanlar olmalıdır. Onlara da pensiya təminatı. Yəni, mənim pensiya yaşıma hələ kifayət qədər var. Ancaq yenə deyirəm, vətəndaşlar pensiyaya çıxmaqda daha maraqlı olmalıdırlar. Onlar vəzifədən yapışmağa daha çox üstünlük verməməlidirlər. Daha çox istirahətlərinə verməlidir. Düzdür. Avropada indi görürsünüz, pensiya yaşı artırılır. Hətta bəzi ölkələr bu yaxından mən internetdə oxudum, 70 yaşa çatdırırlar. Çünki Avropada səhiyyənin, ekologiyanın səviyyəsi o qədər yüksəkdir ki, insanın orta yaş həddi, orta yaşayış həddi yüksəkdir. Yəni 84-85 yaşında, təbii ki, 70 yaşında çıxmaq da olar. Ancaq Azərbaycanın məlum problemi deyək ki, streslər, Qarabağla bağlı müharibə və orta yaş həddinə kifayət qədər təsir edən məqamlardır. Azərbaycanda insanlara daha çox çalışmaq lazımdır ki, orada pensiya yaşında daha çox olsunlar. 12 il pensiya yaşında pensiya alaraq çox az adamlar var ki, 12 il pensiya alırlar. Yəni, insanlar daha tez vəfat edirlər. Bu da bizim ümumi inkişafımızın səviyyəsindəndir. Azərbaycanın, deyək ki, səhiyyə sisteminin insanların, yəni, bugünkü orta yaşını artırmır.
Elşən,
yəni, bu problemlər var.
Elşən Mudov soruşur, xayiş edirəm, izah edəsiniz, heç iş stajı olmayanların pensiyası nə qədər olacaq?
O minimum pensiyanın bazı hissəsini o dövlət təmin edir və iş stajı olmayanı o qədər alır. Ancaq...
Nə qədərdir bu?
85 manat. 85. Əgər bir il stajı varsa, üzərinə 1 manat 94 qəpik gələcək. 2 il stajı varsa, 3 manat səhər. Yəni, stajdan asılı olaraq hər il 1 manat 94 qəpiyə vurulacaq. Əgər heç stajı yoxdursa, minimum pensiya alacaq.
Ancaq o adamlar bilsinlər ki, gələcəkdə bu da olmayacaq. Yəni, çünki pensiya sistemi öz-özünü idarə etməyə keçdikdə, bazı hissəsi dövlət büdcəsindən transfer olunur. Ona görə onlar çalışsınlar ki, təbii ki, iş stajları olsunlar, işləsinlər və yaxud onda ancaq sosial müavinət ala bilərlər, pensiya yoxdur.
Yəni, dövlətdən... Bəli, sosial pensiya.
Qazi İlham yazır, kimin adamı var, öləncə işləyir, kimin adamı yoxdur, dalından dəyirlər. Fərman yazır, pensiyaların baza hissəsi artırılacaqmı? bu gözlənilir mi? Siz deyirsiniz ki, ümumiyyətlə olmayacaq.
Yox, bu şəkildə, mən gələcəkdə deyirəm.
Artıq bu şəkildə olacaq da. Yəni, artıq hökumət birbaşa baza pensiyası yox, bu şəkildə artıracaqdır. Bir, mən hiss edirəm ki, vaxt bitir, sadəcə olaraq çox maraqlı bir detalı deyəm bu məmurların çıxması ilə bağlı. Bugün Azərbaycanda məmur heyətinin orta yaşı 45 civarındadır və bir qədər ondan yüksəkdir. Biz, məsələn, mən nümunə üçün deyəm ki, Gürcüstanda bu 35-37 intervalındadır, hətta Qazaxıstanda 38-dir. Yəni, bizdə məmur heyətinin çox ciddi şəkildə cavanlaşmasına ehtiyac var. Bugün nazir heyətinin yaşlarına baxsanız, hamısı 45 və daha yüksək yaşda olmalıdır. O baxımdan ümumiyyətlə məmurların cavanlaşmasına ehtiyac var və pensiya ilə bağlı bir maraqlı məqam deyim ki, biz bir müddət sonra indi pensiya çıxan adamların ədalətsizliyi ilə danışacağıq. Çünki niyə görə? Bizdə yığım pensiyası işləmir. Pensiyanın yığım hissəsi. Pensiyanın yığım hissəsi işləmədiyinə görə bugün pensiya fonduna vəsait ödəyən insanların yalnız ödədiyinin 50% qeydə alınır. Yığım işləmədiyinə görə. Bir müddət sonra da biz məlum olacaq ki, 10 il 15 il ərzində yüksək maaşla işləyən adamlar ancaq sığorta hissəsinə görə pensiyalılar, yığım işləmədiyinə. O baxımdan mənə də gəlir ki, bunların hamısı belə tartışılası və tez-tez diqqətə çatdırılması mövzulardır.
Və hə yox cavabı istəyir. Sizə elə gəlmir ki, pensiya artımından sonra qiymət artımını gözləmək lazımdır. Hə yox.
Və yəqin gözləmək lazımdır. Ancaq mən ümid edirəm ki, pensiyanın bununla bağlı ola bilər ki, cənab prezident ona veto qoysun o hissəsinə ki, 5 il 5 il istisna olaraq hər bir ildən artırmağını. Yəni bu doğru dürüst addım deyildi.
Təşəkkür edirəm Nazim Məmmədov və Rövşən Ağayev, iqtisadçı ekspertlər. Mümkün pensiya artımı və pensiya yaşının deyək ki, son həddinin müəyyənləşdirilməsi haqqında qanunlara